Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington,
VOA. Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOA Indonesia.
Halo, apa kabar? Kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington, D.C. Kali ini ada cerita dari beberapa diaspora Indonesia tentang pengalamannya bergabung dengan militer Amerika. Dilanjutkan dengan informasi tentang robot koki, dan dari dunia hiburan ada kabar dari aktor Michael J. Fox. Nanti akan kita simak cerita selengkapnya, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOA Indonesia.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa warga asing yang bergabung dengan militer Amerika justru membawa dampak positif yang menguntungkan militer Amerika dalam misi strategis mereka yang beraneka ragam di seluruh dunia. Ada pula keuntungan balik yang bisa didapatkan oleh mereka yang bergabung dengan militer Amerika. Pembahasan berikut ini akan mengajak Anda mengenal lebih dekat keuntungan tersebut melalui kacamata diaspora Indonesia yang bergabung dalam militer Amerika.
Menurut data dalam laporan yang dirilis oleh The Center for Naval Analysis, lebih dari 35.000 personil non-warga negara bertugas dalam militer Amerika secara aktif dan sekitar 8.000 bergabung setiap tahunnya. Peraturan dalam militer Amerika tidak mengharuskan mereka yang ingin bergabung berstatus warga negara, cukup sebagai penduduk resmi atau legal di Amerika. Hal tersebut antara lain karena kaum imigran atau non-warga Amerika dipandang membawa banyak keuntungan bagi militer Amerika, antara lain keanekaragaman etnis, budaya, dan bahasa yang dipandang sangat penting secara strategis bagi operasional militer di luar wilayah Amerika. Namun, dari sisi pendaftar, banyak pula keuntungan yang dapat diperoleh para anggota militer yang baru bergabung ataupun yang sudah lama berkarir di dalam militer. Aditya Utoyo bergabung dengan Angkatan Darat Amerika kurang lebih 10 tahun yang lalu. Saat sedang kuliah di daerah Washington, D.C., ia masuk dalam program inisiatif perekrutan militer guna mendukung kepentingan nasional Amerika yang disebut Military Accessions Vital to National Interests atau MAVNI. Dan kemampuan Adit berbahasa Indonesia sangat diperlukan Angkatan Darat Amerika. Kini, Adit yang berpangkat sersan ditugaskan di Markas Gabungan Pasukan Garda Nasional dan Angkatan Darat Amerika di negara bagian Hawaii sebagai Koordinator Manajemen Transportasi. Belum lama ini, Adit ditugaskan sebagai penerjemah dan ahli budaya bagi kontingen militer Amerika dalam sebuah konferensi dan latihan perencanaan strategi dengan TNI di Jakarta yang disebut Gema Bakti 2022. Ia tak menyangka bahwa keputusannya bergabung dengan Angkatan Darat Amerika hampir satu dekade yang lalu membawanya ke dalam peran yang vital dalam konferensi untuk perencanaan operasional gabungan dan membina hubungan militer antar kedua negara tersebut.
Motivasi join militer sih lebih ke opportunity at the time, kayak ada kesempatan bisa join, terus buat sekolah juga, karena kalau join militer sekolah bisa dibayarin. Terus kalau benefit buat pribadi dan keluarga, pribadi lebih kadang beberapa toko atau merchant yang hal simple kadang suka ngasih military discount, itu udah jadi satu benefit menurut saya.
Namun, benefits atau keuntungan bergabung dengan militer Amerika tidak sebatas itu. Letnan Abraham Doni Agus yang sudah 10 tahun berkarir di militer Amerika dan kini ditempatkan di Okinawa, Jepang oleh Angkatan Laut Amerika, bercerita panjang lebar kepada VOA dari awal yang mulai bergabung dalam dunia militer.
Pertama-tamanya sih dari nyari kerjaan sih. Ini tahun 2012, I was looking for kayak jobs here and there. Sudah 3 bulan nyari-nyari kerja, nggak dapet-dapet, terus ya akhirnya memutuskan untuk join military aja karena military always hiring gitu, selalu hire. Jadi ya udahlah, daripada ngapa-ngapain ke Air Force aja gitu. Dulu aku di Air Force ya. Jadi sebelum kita masuk milih angkatan apa gitu kan kita ngambil tes ya. Ya bukan masalah kepintaran, maksudnya tes, dari hasil tesnya itu diukur seberapa bagus nilai skor tesnya gitu loh. Jadi paling bagus tesnya itu bisa milih Air Force ya, karena angkatan udara itu paling susah masuknya karena tes skornya itu harus yang paling tinggi gitu loh. Waktu itu lumayan aku lumayan tinggi 98% dari 100. Jadi dapat bisa ngambil Air Force waktu itu. Terus aku tahu Air Force itu yang paling bukan kayak di military gitu loh. Kalau kayak misalnya di Marines apa di Army kan itu orang yang biasanya oh US military itu kayak stereotype-nya gitu. US military itu kayak Army and Navy gitu loh. Tapi aku nggak mau kayak stereotype gitu. Jadi the Air Force itu lebih kayak just regular day-to-day job, like steady job, like civilian job. It's not so much military.
Doni kemudian menceritakan tentang berbagai keuntungan yang dapat ia peroleh selama berkarir dalam dunia militer.
Benefitnya sih banyak banget ya. Benefitnya itu actually kenapa banyak orang yang masuk military itu predominantly because of the benefit. Karena maybe you can look it up online what the military pays. So berapa gaji-gaji Amerika ya, itu benar-benar nggak banyak. Kenapa orang stay di military itu biasanya karena benefitnya kan. Benefitnya itu mulai dari healthcare. It's not just for you, it's for your family also. So if you, your wife, your kids, it's all included within the jadi istri suami or istri or anak-anak itu masuk jaminan medical care-nya military gitu loh. So that's one. So kalau kamu di US military itu nggak pernah bayar untuk medical gitu loh. Itu benefit yang menurutku ya hebat lah gitu loh. Untuk karena untuk family juga kan gitu. Jadi ada peace of mind gitu loh. Terus apalagi housing, you know, buying house, you know, now you have to have 15%, 20% down payment kan ya. Kalau di Navy itu, or di military itu bisa zero down payment ya. Karena kerjaan kita itu sebagai jaminan untuk kita pinjem uang dengan bunga yang rendah, yaitu rumah. Pertama kali aku beli rumah itu bunganya cuma 2,3% APR, ini udah APR ya. Dan itu kita masuk rumahnya itu tanpa bayar apa-apa. Jadi ibaratnya kayak zero down payment beli mobil gitu, tinggal ke dealer, terus mobilnya dikasih ke kita gitu. Tanpa bayar apa-apa gitu. Dan ini di Navy, di military itu seperti itu. Zero down payment on house. Itu terus GI Bill namanya ya. Ini untuk sekolah ya. Untuk sekolah itu kita bakal dibayarin 3 tahun. Nggak cuma sekolahnya dibayarin, tapi tempat tinggal kita dibayarin. Per bulan kita dapat stipend. Jadi kalau kita sekolah setelah kita selesai dari military kita 4 tahun, itu tuh bisa dapat 3 tahun dibayarin tempat tinggal, dibayarin sekolah, dan dikasih stipend. So, itu enak banget lah. Ya, itulah itu tiga yang paling oh business also, so you can borrow up to 500,000 ya. Ini tahun mungkin sekarang udah naik lagi, tapi ini tahun 2015 2016 itu, jadi you can borrow up to 500,000 for business, for small business with very low interest, if not zero interest. So you can start your own business after you military and kayak bisa start own business with modal dari US government, which with zero, you know, zero to nothing interest.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Doni menceritakan bahwa selama ia bertugas, ia juga menerima tunjangan tempat tinggal dan tunjangan pangan di luar gaji pokok. Jadi semua biaya hidup seperti apartemen atau perumahan, serta biaya makan, semua ditanggung tanpa dikenakan pajak.
Yes. Jadi itu salah satu benefitnya yang aku lupa tadi ngomongin. Jadi gajinya military itu sebenarnya kecil, tapi kita banyak supplemented gitu loh. Jadi misalnya housing supplement, itu kalau kita, jadi cuma gajinya kita itu yang di tax itu cuma gaji kita doang, tapi suplemen-suplemen ini free tax. Jadi misalnya kalau kita di San Diego ya, kayak dulu kan aku San Diego, itu housing allowance-nya itu sampai kayak 29.000 US dollar. Itu untaxed. Terus kita ada suplemen untuk makanan. Suplemen makanan itu sekitar $300 per bulan ya. Itu untaxed also. Jadi ya hitungannya ya, hitungannya kalau aku sih ngitungnya itu udah termasuk gajinya gitu loh. Jadi ya it's untaxed because it's not a salary. It's a what we call it, the allowance. So instead of salary, it's an allowance, which is an untaxed salary.
Kemudian Doni lanjut menceritakan apa langkah yang akan ia tempuh selanjutnya dalam jenjang karirnya di militer Amerika tersebut.
Aku sebenarnya pengen mau masuk ke daerah-daerah FAO itu ya, Foreign Affairs Officer gitu lah, Foreign Affairs, jadi kerja-kerja di embassy gitu. Kalau aku, jadi itu harus apply lagi ya, begitu selesai 10 tahun ini, aku bisa apply ke Foreign Affairs, jadi kita bisa kerja di embassy gitu loh. Aku, pikiran aku sih, kalau misalnya aku bisa keterima kerja-kerja di embassy gitu, ya aku bakal stay sampai 20 tahun. Jadi kalau, talking about benefit again ya, so kalau misalnya kita udah 20 tahun, itu sampai kita mati bakal dibayar gaji half of our, jadi half of our last paycheck until we die. That's when you retire, when you do 20 years. Jadi begitu kita selesai 20 tahun itu, kita bakal dapat paycheck continuously gitu loh. Walaupun kita kerja tempat lain. Jadi orang misalnya kalau join kan US military banyak join 18 tahun gitu. Jadi by 38 itu mereka udah punya paycheck gitu loh, udah punya steady paycheck.
Seperti yang telah diceritakan oleh Doni, sebelum Doni berkarir dalam Angkatan Laut Amerika, ia sempat bergabung dengan Angkatan Udara selama 4 tahun. Kepada VOA, ia menambahkan bahwa bagi yang baru mulai kuliah, apabila bergabung dengan militer, kuliah dan tempat tinggal mereka akan ditanggung selama 3 tahun, ditambah dengan uang saku selama mereka menyelesaikan kuliah. Bagi mereka yang hendak membuka usaha kecil selepas kontrak kerja mereka dengan militer, tersedia pula pinjaman uang sampai dengan $500,000 dengan bunga yang sangat rendah bagi mereka untuk memulai tersebut. Keuntungan yang diperoleh seputar pendidikan juga dirasakan oleh Mulyan Makmur, warga Indonesia yang telah bergabung dengan Angkatan Darat Amerika selama 4 tahun dan memegang pangkat specialist atau setingkat kopral.
Pada waktu itu saya mau menempuh S2 namun tidak memiliki biaya yang cukup. Apalagi di Amerika biaya hidupnya cukup tinggi. Ya. Jadi ya nggak mungkin saya pada saat itu untuk menempuh S2. Jadi ya opsinya adalah masuk US Army. Karena salah satu benefit yang menguntungkan dalam US Army adalah biaya pendidikan yang didanai oleh negara.
Mulyan juga menyebut tunjangan rumah bagi yang sudah berkeluarga, tunjangan pangan, dan asuransi kesehatan yang menjamin keluarganya sebagai keuntungan yang ia rasakan. Kepada VOA, pria yang juga berencana melanjutkan karirnya dalam militer Amerika dan bergabung dengan tentara Garda Nasional Amerika ini, menceritakan berbagai hal menarik yang berkenan di hatinya saat bertugas di Angkatan Darat Amerika. Ia sangat terkesan saat pendidikan dasar, di mana ia mendapat kesempatan mencoba berbagai kaliber senjata dan menikmati kesetiakawanan dari rekan-rekan sesama anggota militer yang berasal dari berbagai latar belakang.
Kawan-kawan saya yang begitu loyal dan respect ya, karena pada waktu itu, pada saat saya melaksanakan puasa di bulan Ramadan, teman-teman saya berusaha untuk tidak makan atau minum di depan saya. Mungkin bahkan kalau mereka mau makan atau minum, mereka minta izin dulu kepada saya gitu.
Selain memperoleh berbagai tunjangan dan pengalaman, mereka yang bergabung dengan militer juga dapat memperluas jaringan pertemanan dan relasi yang tentunya akan berguna di kemudian hari. Ketika berhenti bekerja atau pensiun dari militer, ada satu lagi keuntungan yang akan mereka rasakan, yaitu kemudahan serta prioritas sebagai veteran militer saat hendak mencari pekerjaan berikutnya. Dari Washington DC, Aryono Arifin melaporkan untuk VOA Indonesia.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Pada Para peneliti di University of Cambridge mengatakan mereka sedang melatih robot untuk menjadi koki handal. Robot itu diperintahkan untuk menonton dan mempelajari video persiapan makanan, lalu membuat ulang hidangan itu sendiri. Tim VOA melaporkan. Saat ini memang masih makanan sederhana, yakni salad. Para peneliti melatih robot untuk membuat 8 resep salad yang berbeda. Mahasiswa program doktoral Gregory Sokaki dan rekan-rekannya di Laboratorium Robotika Universitas itu membuat resep salad sederhana, lalu memfilmkan diri mereka saat menyiapkannya. Menggunakan penglihatan komputer, robot itu menganalisis setiap bingkai video dan mampu mengidentifikasi objek dan fitur yang berbeda seperti pisau, bahan, ditambah lengan, tangan, dan wajah koki manusia. Hasilnya, robot itu bisa membuat salad. Apa yang dilakukan para peneliti ini menunjukkan bahwa kecerdasan buatan atau artificial intelligence memungkinkan robot melaksanakan tugas yang dulunya dilakukan oleh manusia.
So hopefully now if you can do programming by that demonstration, you can do.
Jadi jika Anda bisa melatih seseorang dengan demonstrasi, Anda juga bisa melakukan hal yang sama kepada robot.
Para peneliti mengatakan robot yang mereka kembangkan belum mungkin belajar memasak dari pertunjukan memasak di televisi. Mereka mengatakan jenis video instruksional yang dibutuhkan sangat berbeda dengan yang dibuat oleh koki televisi. Robot koki tersebut saat ini contohnya kesulitan mengidentifikasi wortel yang tertutup genggaman tangan manusia. Apalagi pertunjukan memasak biasanya melibatkan banyak alat seperti pengocok dan sendok dan banyak bumbu. Meski demikian, Sokaki mengatakan bukan tidak mungkin robot koki yang dikembangkan timnya di Cambridge suatu saat bisa belajar memasak sesuatu yang lebih rumit. Hasil penelitian universitas ini diterbitkan di jurnal IEEE Access awal Juni. Para penelitinya mengatakan melatih robot untuk belajar dengan menonton video akan membantu mempermudah otomatisasi produksi pangan.
If you already have a robotic chef, now you can show it your favorite recipe and it will add it to a cookbook.
Jika sudah memiliki robot koki, Anda dapat mendemonstrasikan resep favorit ke robot itu dan robot itu akan menambahkan resep tersebut ke koleksi masaknya. Anda tak perlu memprogram ulang robot itu. Bahkan Anda bisa membuat sedikit perubahan pada resep yang sudah diketahui robot itu untuk membuatnya sesuai keinginan Anda.
Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com. The Voice of America.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Aktor Michael J. Fox baru-baru ini menerima penghargaan pencapaian seumur hidup di New York. Berikut laporan selengkapnya. Penghargaan pencapaian seumur hidup untuk Michael J. Fox diberikan oleh Museum of the Moving Image, MOMI, pada 6 Juni di New York. Aktor yang mengidap penyakit Parkinson ini menerima penghargaan tersebut dengan didampingi istrinya Tracy Pollan, serta dua dari empat anaknya, Schuller Francis Fox dan Akina Kathleen Fox. Menjelang acara penganugerahan penghargaan, Fox yang sesekali terlihat bersusah payah mengutarakan kata-katanya mengaku senang sekali dapat berada di acara tersebut bersama keluarganya.
And we're missing you. Bravo. But then it's great. I always really kids are with us.
Acara tahunan ini dimaksudkan untuk menghormati para aktor dan aktris paling terkenal pada masanya.
Improbable and unlikely, but I'm flattered them.
Fox mengaku tersanjung atas penghargaan yang disampaikan oleh institusi bergengsi itu. Pembuat film yang juga peraih penghargaan Oscar, Davis Guggenheim, hadir dalam acara itu untuk menyerahkan penghargaan pencapaian seumur hidup tersebut kepada Fox. ketika ditanya mengenai film dokumenter baru Fox yang disutradarainya untuk Apple TV Plus, Still, a Michael J. Fox movie, Guggenheim mengatakan,
"This one was very special. This movie has really changed my life because getting to know Michael, getting to be with him, he gave me an optimism that I didn't have and I kind of needed in my life. I think that's why I think the movie is resonating for a lot of people."
Guggenheim mengatakan film tersebut sangat istimewa karena benar-benar mengubah hidupnya. Fox memberinya optimisme yang tidak ia miliki dan justru ia butuhkan dalam hidupnya. Hal itulah yang menurut Guggenheim membuat dokumenter barunya tersebut berarti bagi banyak orang. Pembuat film dokumenter John Wilson, kreator acara How To with John Wilson di stasiun televisi HBO, mendapat penghargaan untuk kategori serial inovatif. Ketika ditanya mengenai film Michael J. Fox yang menjadi favoritnya, Wilson memilih Back to the Future 2, hal yang disetujui Fox. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
VOA Executive Lunch. Anda masih bersama saya Dewi Sulianti dan sekarang sudah waktunya kami pamit. Jangan lupa ikuti terus VOA Executive Lunch melalui website kami di www.voaindonesia.com. Juga ikuti kami di akun media sosial VOA di Instagram, YouTube, dan juga Facebook at VOA Indonesia. Baiklah, saya pamit dulu dari VOA Washington DC. Saya Dewi Sulianti. Success with you all the way. Bye.